Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Pakolki siądnia, pośnia piatnica miesiąca, dyk jak zwyczajna. Sustraniem się z białoruskim żurnalistem z Białostoczczyny i porozmawiałem pra hałownie padziei traunia. Sustraniem się, ale i znowu nie będzie heta sustrecza u studii, a tolki online. Dobry dzień, na pieradaczu pod znakiem Pachoni zaprasza je Jarosław Iwaniuk. Сегодня у нас на онлайн-сувязи Валентина Лаевская, Белорусская радиорация. Витаю.
Добрый день.
Де Юры Калина, телеканал Белсат. Добрый день.
Добрый день, витаю.
Почнем с информации, важной для жихара Убельска. С 1 червеня будут большие кошты утилизации смеча. Городские улады отримали такую информацию от Гайновского предприемства коммунальных послугов, якое на свое складовище отпадал пермая миновита смети с Бельска. Кошты повышаются залежно от так званой фракции на 20-60%. И, например, за пластик треба будет заплатить 60, а не, как ранее, 40 злотых за тонну. Прадприемства коммунальных послухав у Гайновцы аргументуе гэта тым, што кошт утилизации у спаларні у Беластоку, дзе перавозяцца гэтыя смеці, падносіцца на 700 злотых за тону ў параўнанні да 300 у мінулым годзе. Гэта ўсё выкліканае вызваленнем рынку смеццяў і малой колькасцю спалярняў у нашым рэгіёне. Бурмістр з Бельска вырашыў, праўда, не павышаць коштаў да канца гэтага году для жыхараў, ale zaklikaje, kab lepsz prowadzić he tak zwaną segregację śmiecia, tady i koszt będzie mniejszy. Czy dumajecie, że powyższenie kosztów na śmiecie może nas zrobić bolszymi przychylnikami ekologii?
My sami niczego zanadto nie zrobimy, pokud nasza kraina na uzrownie dzierżawy nie patrznąć, nieżta robić z tym, kab hetaga plastyku było mniejszy, bo da hetaj pary колькі не гаварылася, то пластыкавых апаковак у магазінах не меншае, а ўвесь час іх штораз больш. Ну, вядома, што трэба з імі нешта рабіць. Няма такой тэндэнцыі нават, каб мяняць гэтыя пластыкавыя упакоўкі на іншыя, якія можна пазней з імі нешта рабіць. Пакуль не будуць вось такія захады прадпрынятыя на ўзроўні дзяржавы, дык наўрад ці нашая сегрэгацыя на нешта прыдасца, таму што як мы бачым, што ўсё гэта і смецце і так пазней ідзе у такі ці іншы кантэйнер, ну і пазней гэта ўсё трэба спальваць ці нешта з гэтым рабіць. Так што першае, мне здаецца, што трэба зрабіць, гэта якраз імкнуцца да таго, каб адыходзіць ад пластыкавых упаковак, а мы яшчэ бадай што не пачалі гэта рабіць. І кошты на смецце тагды пэўна і не будуць так динамично расти.
Юрка, ты живешь как раз у своим доме. Ты проводишь такую вельми докладную сегрегацию смеча?
Ну, мы проводим сегрегацию смеча, поскольку ну, такая домова у меня не с ну, этим предприемством, которое забирает это смеча. До речи, так само с Гайновки. И ну, раскладаем это там, шкло, чи, там, пластмасса, чи, там, что другое, ну, так, как положено. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz. Nie podaje się, że my przywykli, że śmiecie, to jeszcze ktoś zabiera, to jest nasze śmiecie, no, i ono zawsze było tanne. No bo ja mam tak samo no, śmietnicę na wiosce u Kaszelach i tam, nie wiem, ale to bardzo tanne było. Tam niekilka złotych, mniejsze jak 10 złotych za miesiąc trzeba było zapłacić, kab zabrali śmiecie. No, nawet dla ludzi, jakie tam, skażem, mają niewielmi wysokie pensje, no to to niewielkie grosze. No i my przywykli, że to się zawsze będzie tak tanna i tak dalej. No nie będzie tanna, tamu, że zaraz się bardziej składana jest sprawa, co zrobić z tym śmieciem. No kiedy raniej można było je skidać na niejakie pali i zasypywać ziemlą, no zaraz to nie machczyma. Zaraz potrzebne inwestycji u wielkie technologii, kap pierapracować te śmieci. No это великие гроши. Другая справа, коли говорить про наш регион, то есть инициатива бургомистра Убирска, Гайнауки, Семячичов, как ну, организовать спалярню смеча как раз для этих трех городов, чи, скажем, поветов. Это так само, мне подается, добрая инициатива, бо, покольки у нашем воеводстве только одна спалярня, накольки я ведаю, у Белостоку, ну то она может диктовать свои цены. Коли узникнут такие невеликие, але экологичные, которые не будут шкодить осяроддю, ну тогда махчима гэты такий велізний узрост ценаў на смеці спыніцца крыху.
Говорыш, Юрка, што не будзе танна са смеццем, ужо фактычна не ёсць танна са смеццем, бо ў маёй, напрыклад, гміне з гэтага году кошты павысіліся вельмі многа. Бельшчане, зрэшты, не толькі яны, ад наступнага году могуць плаціць яшчэ больш за гэтае смецце. Ты згадаў пра ініцыятыву стварэння спалярні смецця ў Бельску для гэтых паветаў Бельск, Гайнаўка, Сямячычы. Ale geta z jednego boku pomniejszyła b koszty, ale z drugiego, czy na pewno pochodzi cena geta żychary, kap taka spalarnia uznikła?
Gdzie pobudować spalarnię? No ja tutaj przychadaję i znowu taką posłowicę. Chaj padaje deszcz na moje kartofli i na cioszczy na jesienę, tak? My ochotnie oddali w śmieci, skażem, u spalarni u Białostok, chaj jany tam palać, bo my nie chcemy, kap u nas palili naszego śmiecia. Ну я разумею, я мне так само это не вельми подобается. Ну, але ну недзе трэба гэта зрабіць. Так што, ведаеце, я не прыхільнік пабудовы спалярні ў Бельску, ці ў Гайнаўцы, ці ў Сямячычах. Ну, але гэта не проста неабходнасць. Самі мы разумеем, што без смецця не абыдземся, калі нават яго будзе менш, то ўсё ж такі яно будзе.
Пра экалагічную спалярню цяжка сабе ўявіць, бо ўсё гэта, што цяпер будуецца, прынамсі тэарэтычна павінна быць экалагічна бяспечнае для асяроддзя. Ну, але гэта толькі тэарэтычна, бо вядома, што ў практыцы ўсё гэта выглядае інакш. Так што мне здаецца, што пакуль самі не пачнем думаць, што рабіць, каб не ствараць столькі смецця, гэта дарога без выхаду, бо можам жыць, выкарыстоўваючы прынамсі ўдвая або ў тры разы менш гэтых упаковак, пра якія ўжо столькі гаварылася, што кожная рэч упакаваная ў два або тры разы, і ўсё гэта зараз пасля пакупкі ідзе ў сметнік, а пазней яшчэ плацім за тое, каб усё гэта ад нас забралі. Ну, нейкая варыяцыя.
Сітуацыя, у якой мы цяпер знаходзімся, сітуацыя пандэміі, не дазваляе нам таксама паменшыць застасавання гэтых пластмасавых рознага тыпу рэчаў, таму што хаця б гэтае адмарожванне эканомікі, якое дазволіла адкрыцца рэстаранам, усё ж такі прадбачвае, што толькі аднаразовыя талеркі, нажы, вілкі, ложкі могуць быць выкарыстоўваныя ў гэтых барах, рэстаранах ці кавярнях.
Я не разумею, чаму не можна выкарыстоўваць тарэлак звычайных, таму што вядома, што за кожным разам іх мыецца, іх можна вымыць гарачай вадой ці неяк інакш, ну ёсць жа ж нейкія метады дэзінфекцыі такіх рэчаў. Мне здаецца, што гэта ў чарговы раз такі бездумны падыход, які ізноў зробіць гэтага смецця яшчэ больш і больш. І больш. Проста нам трэба думаць пра тое, як жыць, не выкарыстоўваючы вось такіх аднаразовых рэчаў. Апрача таго, што неабходнае, я разумею, што недзе там у медыцыне ці ў нейкіх іншых, дзе абсалютна патрэбныя вельмі жорсткія умовы санітарныя. Гэта зразумела. Але чаму не можна мыць тарэлак нармальна, толькі трэба выкарыстоўваць аднаразовыя? Для мяне гэта не вельмі зразумела.
Яшчэ адносна безразумнасці і смецця я толькі скажу пра тое, што адбываецца ў нашых лясах на вокал, напрыклад, гэта месца, дзе я пражываю, гэта ўзбярэжжа Кнішынскай пушчы. Нягледзячы на тое, што ўсе мы плачым за тое, каб забіралі ад нас смецці, у гэтым лесе час ад часу і так з'яўляюцца нейкія дзікія звалкі смеццяў, дзе людзі вывозяць тое, што ім дома не патрэбна е не толькі груз з нейкіх рамонтаў дома, але таксама часам бывае і нейкія крэслы, сталы, версалькі і гэтак далей.
Пад знакам пагоні.
У перадачы пад знакам пагоні мяняем тэму. 22 траўня 1945 году аддзел польскага ўзброенага падполля, якім камандаваў Зыгмунд Блажаевіч, псеўданім Зыгмунд, спаліў вёску Патоку. У пажары загінула 4 асобы, у тым ліку 3 дзяцей. Аддзел Блажаевіча ўваходзіў у 5-ю віленскую брыгаду арміі краёвай абывательскай, якую ўзначальваў майор Зыгмунд Шэндзялаш-Лупашка. Каб ушанаваць гэтыя падзеі, у 2019 годзе у Патоцы была пабудаваная і высвячаная каплічка, перад якой тыдзень таму на супольнай малітве за ахвяры сустрэліся жыхары вёскі і іх нашчадкі. У гэтым годзе споўнілася 75 гадоў ад гэтых трагічных падзеяў. Памяць трывае, але нельга хіба ўсё ж сказаць, што гэтыя ўрачыстасці адбываліся асабліва людна.
Яны не былі людныя, таму што яны праходзілі якраз у час пандэміі, і пэўна таму многа людзей не прыехала, але варта сказаць, што ў Патоку ад 5 гадоў збіраюцца якраз 22 траўня. І з таго, што я бачыла, была там кожны год, то штораз больш вось ёсць маладых людзей, людзей з дзецьмі, якія прыходзяць. І гэта вельмі важна, бо пэўна ў Патоцы ніколі няма там вялікіх дастойнікаў. У мінулым годзе былі прадстаўнікі форума меншасці Падляшча ад Беластока, дэпутаты гарадской рады. У гэтым годзе нікога з іх не было. Былі проста людзі, якім справа Патокі ёсць важная і застанецца важная для іх дзяцей і ўнукаў. І тое відаць, і гэта тая такая найбольш праўдзівая памяць, якая застаецца таму, што гэтая памяць ўсё яшчэ баліць.
Ну, я не здзіўляюся, што не было многа людзей, таму што наогул на ўсякіх рэлігійных урачыстасцях мала людзей, а гэта вынік пандэміі вірусу. Для мяне вельмі важна, што некалькі гадоў таму у Патоцы, та палянах, суседніх вёсках сабраліся людзі, якія вырашылі, што для іх важная памяць іх продкаў, якія жылі тут да іх, якіх замардавалі пасля вайны, безвінна замардавалі, і што ўшанавалі гэтае месца, пабудаваўшы капліцу, што там сустракаюцца, што моляцца. Ну, гэта вельмі такая важная грамадзянская ініцыятыва, менавіта мясцовая. Калі ўлічыць, што нашыя вёскі, яны вымираюць, што раз менш там людзей, мала маладых людзей, ну, вельмі цешыць, то і радуе сэрца, што ёсць ўсё ж такія пазітыўныя прыклады і вельмі станоўчых дзеянняў. Ну і толькі хваліць, і калі, я лічу, праз год ўжо адыдзе ад нас гэтая зараза, думаю, што там будуць прыязджаць людзі, для якіх гэтае месца важнае.
Тое, што памяць пра Патоку захоўваецца, гэта таксама заслуга вельмі актыўнага бацюшкі, настаяцеля прыходу ў Тапалянах айца Александра Алексеюка, які ў пропаведзі ў мінулую п'ятніцу падкрэсліў, што памяць пра гэтыя падзеі вельмі важная і падзякаваў, што людзі прыехалі з сем'ямі, з малымі дзецьмі, каб гэтая памяць захавалася і перадавалася малодшаму пакаленню. Вёску Патоку спаліў аддзел, якім камандаваў Зыгмунд Блажаевіч, але маральна за гэтую трагічную падзею адказнасць нясе майор Зыгмунд Шэндзялаш-Лупашка. Тымчасам у Беластоку у квартале Скорупы ўжо 2 гады існуе вуліца Лупашкі. За змену гэтай назвы на Падласкую змагаюцца ў гарадской радзе ў Беластоку радныя з форуму меншасцяў Падлашча, але пакуль гэтае змаганне ўсё ж такім без вынікаў. publikowe je. Wojewódzki administracyjny sąd u Białostoku jak raz uminuły autorak. 4 dni pośla uroczystością 75. hadewiny tych tragicznych padziejał, pryniał raszenie, że uchwała Haradzkoje Rady, jaka ja mianiaje nazwu Lupaszki na Padlaskuju, paruszaje zakon. Radnia powodle suda niedostatkowa abgruntowali uchwalu, nie dokazali, czemu staraja nazwa nie może zastaca. Jak wy prynieli raszenie suda u Białostoku?
Ja liczę, że to raszenie suda jest politycznym, tamu, że Gradzkaja Rada maje prawa zmianić czy nadawać nazwanie w ulicy. W ulicy Lupaszki była nazwana po inicjatywie radnych od Prawa i Sprawiedliwości i głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tagdy to raszenie było zakonne. Teraz, kiedy przejmenowali tę ulicę po inicjatywie radnych Forum Mniejszości Podlaszcza przy podtrzymce rajców od Gromadzianskiej Platformy i przegłosowali to raszenie, no okazuje się, że to odbyło się niezakonnie. Dla mnie to prosto niezrozumiałe. A to, że motywirowka niedostatkowa, ja sąd mówić, ja tego nie rozumiem, tamu, że pro dodatkową motywirowkę oni mogli poprosić. Ja tego nie rozumiem. No ale, słowa Bogu, będzie odklikanie i będziemy czekać, że sąd wyraszy to pytanie, nie jak, no, pobaczymy. Что есть законное, а что незаконное, хотя теперь я уже не ведаю соправды, что есть законное, а что незаконное.
Ну, я погоджаюсь сейчас с тем, что Валя сказала, але мне подается, что коли уже райцы с форму меньше подлаша рыхтовали, ну, можно было все ж таки больше профессионально ей подрыхтовать. Потому что, ну, все мы ведаем теперь и ведали тогда, что тема вельми, скажем так, деликатная, або политичная, або як, еще как ее назвать. И, ну, треба было все ж таки больше профессионально до этого подрыхтоваться. Не подрыхтовались, а, ну, dali przyczynę dla sudaka, by on zrobił takie raszenie, a nie inne.
Radny Szczepan Nikiciuk z Forum Mniejszości Podlaszcza pratkazwa, że to saprawdy, jany buduć atklikaca u Naczelny Administracyjny Sąd u Warszawu. Heta na pewno będzie trwać, niejki czas heta zojmie, a pakul u Białostoku nadalej uwieś czas majem w ulicu imię majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Lupaszka.
Pod znakiem pachoni.
Jeszcze jedna tema u naszej pieradaczy z zamierzy z Republiki Białoruś. Tak samo jak i u Polski, u Białorusi rychtujące prezydenckie wybory, a odbudujące jany u Białorusi 9 żniwnia. Jeszcze do niedawna na pytanie, kto będzie kierować Republiką Białoruś pośla prezydenckich wyborów, nikt nie miał sumienia, że to może być tylko jeden odkaz. Aleksandr Rychorowicz Łukaszenka. Tymczasem teraz okazuje się, że niektórzy nazieralniki białoruskiej politycznej sceny zaczynają zadumować się, czy te wybory nie skończą się już taki innym wynikiem. Jak wy postrzegacie tę wyborczą kampanię, jaka ja faktyczna tylko to zaczynaje się u Białorusi?
Innym wynikiem masz na uwadze, że Aleksandr Rychorowicz może nie wygrać. Так, правду кажу, чи не бачу такої махчимості, адсочваю, чи так, між больш тує, що відбувається у Білорусі. То, відомо, що зараз збирають підписи. Кому удасться собрати 100 тисяч підписів, ну, будемо бачити. І, саправди, там, скажем, ну, вельмі така динамічна кампанія Сергія Тихановського, причому, ну, він не стартує, тільки його жінка. І гэтай кандидатки ці претендентки у кандидати ми до гэтай пары і не чулі. Дык хто має бути президентом? Світлана Тихановська чи Сергій Тихановський? Якого не зарегістрували? Ну, є ще некалькі кандидатів, але при такій системі, при тим, що нема свободи слова, що гэтая кандидати не мають махчимасті саправды повністю проявити тое, чаго яны хочуць і якіх зменаў яны хочуць. Не ведаю, магчыма, ёсць такі шанец, але я такога не бачу пакуль што. Так што мне здаецца, што чарговы ўжо 6-ты тэрмін czekaj Aleksandra Rygorowicza.
Jurka, ty tak sama z niewodnym kandydatem u Białorusi nie związujesz niejakich osobliwych spodziewań?
Ja liczę, że to nie z takimi problemami sprawlał się Aleksandr Łukaszenka na przeciągu ćwierć stulecia kierowania Białorusią i co leta sprawica. To jeszcze zaraz niekilka dziesiątków ochotnych stać prezydentem Republiki Białorusi nie oznacza, że to się zbierą 100 tysięcy podpisów, a tylko trzeba, aby być zarejestrowanym kandydatem. Myślę, że to ja te podpisy zbiorę 4-5 osób, machczyma nie usich rejestrując, no na pewno zarejestrując Aleksandra Łukaszenku, jaki już zajawił, że to nazbierał zwyż 200 tysięcy podpisał. No a na koniec już taka prymałka, nieważna, kto jak galasuje, ważna, kto liczyć galasy. I tutaj, doma już to administracja Aleksandra Łukaszenki i z tym sprawica i on zostanie nadal prezydentem Białorusi.
Ale czy usiąż taki nie odczuwajecie zusim nijakich odróżnień miał u tej wyborczej kampanii od papierednich, bo glenuszy na to, jak zbierają się teraz podpisy, usiąż taki hetia sotni, czy może nawet tysiaczy ludzi, jakie stajać u czerchach, kab podpisać za swojego kandydata, kab okazać podtrymku dla innych, czym Aleksandr Rygorowicz Łukaszenka kandydatał, no mianie prynamsi zdziwlajuć. Stanowczo zdziwiają przy tym.
To znaczy co? No tak, pełna, że zdziwiają i chyba taki promieńczyk nadziei, że to już taki nie usim usio do lampeczki, tak skazać, że jeszcze niekomu zależeć na tym, że odbywa się w Ukrainie. No właśnie ja zbor podpisał za Cichanowską i Umięsku, gdzie tam ludzie wystrajowali się u czerwi, u Baranowiczach, czy u innych miastach i pełna ja nie będą, ale chyba dziękuję jak raz тому, что Сергей Тихановский, он есть видеоблогер, он отсидел десятки сутков за свои материалы, он стал ведомый, але он стал ведомый у таким осяроддзі, скажем, тех людей, которые отсочивают у интернете то, что он робит. Але гэта не такая вялікая ўжо колькасць людзей. Магчыма, гэта дасць нейкі плён, што вось не будзе 2-5% для апазіцыі ці там для тых, якія хацелі б змену Лукашэнку, а будзе гэты працэнт большы. Магчыма, Александр Рыгоравіч не выйграе 87,5, а 75. Але ну ёсць Бабарыка, ёсць іншыя. Пакуль яшчэ так вельмі мала ведаем пра гэтых кандыдатаў і што яны нясуць і чаго яны сапраўды, якіх зменаў можна спадзявацца ў Беларусі і чаму яны хочуць ісці ў прэзідэнты і што яны хочуць мяняць.
Wśród kandydatów jest mianowicie zgadany Walencina i Wiktor Babaryka, z jakim szmat kto u Białorusi z heta takiego nacjonalno-opozycyjnego, demokratycznego środowiska związwa je wielkie nadzieje, że to on może usiąść taki u tych wyborach, kiedy nie pieramachczy, to pokazać się z wielmi dobrego boku.
Heta jest nowy człowiek, heta jest menadżer, ale tak samo ludzie każą, że właśnie nie wiadomo, czy on, że on занадта вялікі такі тэхнакрат. Цяжка сказаць, ну, пакуль яшчэ ён неяк так не праявіў сябе. Ну, гэта чалавек, які сам адышоў з працы ў банку, якому быў дырэктарам, каб пачаць выбарчую кампанію, прэзідэнцкую выбарчую кампанію. Ну, напэўна, гэта чалавек, які ведае, што робіць, толькі мне здаецца, што яшчэ за мала мы яго ведаем. Гэта чалавек, які прыходзіць з банкаўскіх структур у палітыку. Цяжка што-небудзь канкрэтна сказаць, ці гэта надзея для Беларусі, ці надзея для апазіцыі.
Мне падаецца, што сёлетнія выбары канчаткова пакажуць слабасць гэтай апазіцыі, якую мы ведаем у Беларусі ўжо звыш 20 гадоў. Что эти люди, ну, просто не умеют читать настроя у громадстве, не ведают, как захватить громадство, как на их голосовать, Магчыма, не ведаюць праблемаў статыстычнага беларуса, не ведаюць, чым ён жыве, чаго яму трэба. Урэшце не маюць магчымасцяў, каб данесці сваю прапанову да выбаршчыкаў. Мне падаецца, што магчыма пасля гэтых выбараў у Беларусі з'явіцца адзін, два, можа трох новых лідараў, якія якраз валодаюць такімі сацыяльнымі тэхналогіямі, якія даюць магчымасць кантакту з патэнцыйным выбаршчыкам. Ну такая мая прагноза. А як яно будзе на самай справе, ну пакажа час.
А як вам падабаецца сімвал гэтага этапу выбарчай кампаніі? Тапачка, якой трэба раздушыць, разбіць таракана, прычым усе ведаюць, кім ёсць гэты таракан.
Ну, гэты стоп-таракан Ціхановскага, гэта бадай што ідзе ад часу таго, калі ён стаў відэаблогерам, не пра тое, што там быццам бы яму расказала нейкая жанчына, хто такі таракан і чаму трэба раздушыць таракана ў Беларусі. Ну, гэта такое сімвалічнае, можа крыху жартаўлівае. Просто выбарчая кампанія пакуль што мне здаецца ў Беларусі такая маласур'ёзная, бо гэта ёсць так крыху жартам, крыху нічым. Адны ідуць кандыдаты пратэсту, якія рэгіструюцца, каб байкатаваць выбары. Далей няма ў Беларусі нейкай такой еднасці, хаця б у гэтай апазіцыі, якая б магла хаця раз вылучыць нейкага кандыдата і падшукаць нейкай шырэйшай падтрымкі. А ўсё ідуць такія персанальныя амбіцыі. І з-за гэтых персанальных амбіцыяў проста прайгрывае ўся краіна.
У нядзелю ў перадачы пад знакам пагоні о 8:30 зможаце паслухаць размову з адным, бадай, найбольш каларытных кандыдатаў у прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі, Алесям Таболічам, лідарам рок-гурту «Жніч» і майстрам «Тату». Я хачу яшчэ запрасіць таксама на 31 траўня у нядзелю о 18:30 у телеканале «Белсат» фільм нашага гостя Юркі Каліны «Басовішча» пра фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча», які апошні раз адбыўся ў мінулым годзе. А перадача пад знакам пагоні на гэтым набліжаецца да завершэння. Нашымі гасцьмі, прыгадаю, былі Валянціна Лаеўская, беларуская радіо «Рація», ды Юры Каліна, телеканал «Белсат». Перадачу вёў Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
Вечный снегом, часов так с пяти до шести, стоял раз несчастный товарищ с обега на длинном и скользком пути. Стоял раз несчастный товарищ с обега на длинном и скользком пути. Опершись на лыжные палки, исполненный гордой красы, снежинки, как грозные серые галки, шлятались к нему на усы. Снежинки, как грозные серые галки, садились к нему на усы. Усы намокали и пищли концами неровными вниз. Вы пчелы шаленые, страшные мышли, вокруг красной шапки велись. Пчелы шаленые, страшные мышки, вокруг красной шапки велись. Ла-ба-да-ба-дай-дай, дара-та-та-тара, дара-да-дара-да-дарай. Ла-ба-да-ба-дай-дай, дара-та-та-тара, дара-да-дара-да-дарай. Имею я власть и охрану, забыл про даду и нуду. Куда же теперь я дры ее маму, Украину свою поведу? Куда же теперь я дры ее маму, Украину свою поведу? Сплошное вокруг казнократство, совсем сволочье и враги. Нет веры в общеславянское братство, туманят народу мозги. Нет веры в общеславянское братство, туманят народу мозги. Хранеет народ без работы, крещанское гибнет чего. И крупные капли кровавого пота его орошали шало. И крупные капли
і кровавого пота його ворожалі жалу. Границам приблизиться хочеть длиннющая НАТО рука, и грозно мерещится у спальни среди ночи зловещая тень Костяка. И грозно мерещится у спальни среди ночи зловещая тень Костяка. Хохочет, ругается матом, грозится навешать чистый. Несчастный товарищ Сапега заплакал и тихо поехал в тросты. Несчастный товарищ Сапега заплакал и тихо поехал в тросты. Ла-ба-да-ба-дай-дай, дра-та-та-тарам, дара-да-дара-да-дарай. Ла-ба-да-ба-дай-дай, дра-та-та-тарам, дара-да-дара-да-дарай. Ла-ба-да-ба-дай-дай.